palingukiriza noli wanse pakati pa choyipa ndi chabwino. Funso ndithu lalikulu lomwe liyankhidwe lero mprogramu yathu ya tisanthule Baibulo. Pomwe tikhali tikuwunika Deuteronomy chapter 30 kuyambira verse 14 pomwe inalekezera programu yapita ija. Mbale Osman Chilola Manda, funso ndimene ndithu kodi mune napo chani lero.
Ndikupatsani moni wokondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Lero ndikofunikanso kuyamika Mulungu chifukwa cha tsiku ili watipatsa kuti tiyendere limodzi inu ndi ine. Ndiye mulendo wathu timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 29 kuyambira verse 1 ndipo tidakalowa mu chapter 30 mmene tidalekeza pa verse 13 mmene timaona zapangano la dziko la malonjezano. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa Deuteronomy 30 kuyambira verse lake la 14 ndikukalowa mu chapter 31 ndikulekeza verse 23 mmene tiwone za moyo ndi zabwino zake kulinganiza ndi imfa pamodzi ndi zoyipa zake komanso tiwona zakusintha kwa utsogoleri. Ndiye mu verse 13 tidalekeza ndi mawu apaloma 10 verse lake la 6 mpaka na 10 mmene tidatsindika kunena kuti wokhulupirira wonse ali ndi udindo wolalikira uthenga wabwino. Koma tiyenera kumvetsetsa kuti Paulo sakusinthitsa kuti chilamulo chikhoza kulowa m'malo mwachisomo ayi. Mawu apa Deuteronomy ndi aulos amene akuona kutsogolo mmene Israeli adzatembenukira kwa Yehova. Ndipo mawu amenewa akuona kutsogolo pamene Mulungu adzachita pangano latsopano ndi Israeli. Verse 14. Pakuti mawu awa ali pafupifupi ndi inu mkamwa mwanu ndi mtima mwanu kuwachita. Poyamba tiyeni tiwerenge Yeremiya 31 verse 31 mpaka 33 pamene Mulungu akunena kuti taonani masiku adza ati Yehova ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda simonga pangano limene ndinapangana ndi makolo awo tsiku lija ndinawagwira manja kuwatulutsa mdziko la Igupto. Pangano langa limenelo analiswa ngakhale ndinali mbuya awo ati Yehova. Koma ili ndi pangano limene ndidzapangana ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja ati Yehova ndidzayika chilamulo changa mkati mwawo ndipo mtima mwawo ndidzachilemba ndipo ndidzakhala Mulungu wawo nadzakhala iwo anthu anga. Tsono mawu onsewa akunena za pangano latsopano lomwe likunenedwa pa Aheberi 8 verse 8 lomwe likuti ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. Wokondedwa, pangano ili ndi limene limalosela kuti Yesu adzakhazikitsa pangano latsopano kotero kuti panalibe chifukwa chokwera kumwamba kukafuna chipulumutso popeza Yesu ndi amene anatsika kuchoka kumwambako kudzapulumutsa ife. Ana Israeli analandira lamulo zaka zoposa 1500 ndipo analidziwa lamulo limeneli mwa miyambo yawo komabe chilamulo sichinabweretse chiyelo mmoyo wawo. Ndiye patapita zaka zosezi Yesu anadza ndi kukhala pakati pawo. Taonani kuti Yesu ameneyu anafa ndi kuuka pakati pawo mwachifukwa ichi ana Israeli anali ndi mwayi wachiyelo monga momwe ifeso tili nawo mwayi umenewo. Tsono chapter 30 chikuonetsa kuti chiyelo cha lamulo sichipereka chipulumutso koma chiyelo cha chikhulupiriro ndi chimene chimabweretsa chipulumutso kwa munthu. Tsopano ndafunsa inu anzanga, kodi mumayenda mchiyelo cha chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu? Popeza ili ndilo lamulo latsopano kuti onse okhulupirira akayende mchiyelo. Verse 15. Tapenyani, ndayika pamaso panu lero lino moyo ndi zokoma, imfa ndi zoyipa. popeza ndikuwuzani lero, kukonda Yehova Mulungu wanu, kuyenda njira zake ndi kusunga malamulo wake, ndi malemba wake, ndi maweruzo wake, kuti mukhale ndi moyo, ndi kuchuluka, ndi kuti Yehova Mulungu wanu akakudalitseni mdziko limene munalowako kulilandira. Nkhani ili pano ndiye kuti Israeli adzakhala mdziko la malonjezano pamene adzamvera Yehova Mulungu wake. Ndipo pamene Mose akuunika sombili yawo akunena kuti ana a Israeli adzatulutsidwa mdzikoli chifukwa chakusamvera kwawo. Ndipo kenaka Mulungu akuwalonjeza kuti adzawabwerezetsanso ndi kukhala mdziko lawo kwamuyaya chifukwa cha pangano latsopano. Ili ndi pangano la chikhulupiriro momwe onse olowa mmenemo ayenera kukhala omvera Yehova. Chiphunzitso ichi ndi chimene chili kwa ife tonse masiku ano. Mulungu amafuna ife tikhulupirira Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi wathu. Tsono munthu akakhulupirira ndipo pamene amafunika kumasunga malamulo ake, monga mwa mawu aja apa Yohane 14 verse 15 amene akunena kuti ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kusunga malamulo a Mulungu pamene ukukhulupirira ndiye chizindikiro chakukonda ndi kukhala mwana wake wa Mulunguyo. Kodi inu ndinu mwana wa Mulungu? Muyenera kukhala mchanjano ndi Mulunguyo pamene musunga malamulo ake. 14. Kukonda Yehova Mulungu wanu, kuvera mawu ake ndi kumamatira iye, pakuti iye ndiye moyo wanu ndi masiku anu ochuluka kuti mukhale mdziko limene Yehova analumbirira makolo anu Abraham, Isake ndi Yakobo kuwapatsa ili. Tsopano mundilole ndibwerezenso kuti chikondi ndi kumvera ndiwo mawu wotsogolera mbuku limeneli la Deuteronomy. Ndiye ngati mawu awa anali ofunika kwa ana a Israeli, nanga kuli bwanji kwa inu ndi ine lero amene tili nthawi ya chisomo pamene talandira kuwala kwa kukulu kwatere. Kutanthauza kuti popeza tapatsidwa kuwala kwa kukulu ndiye tili ndi udindo wa ukuluso ife. Koma ndikosatheka kumtumikira iye pokhapokha tikhale pafupi ndi iye nthawi zonse. Tele ili liyenera kukhala pemphero la inu ndi ine lero nthawi yonse kuti tikhale pafupi ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsopano tafika kumapeto kwa gawo lotsiriza la buku la Deuteronomy. Mgawo ili tipeza mu nyimbo ya pamaliro ya Mose imene ikuyambira chapter 31 mpaka 34. Ndipo nyimbo imeneyi ikuyamba ndi mawu asanu amene Mose akupereka kwa ana a Israeli amene analembedwa mbuku lino. Pano tikufikanso kumapeto a moyo wake wa Mose. Ndiye kuchokera kumbuyoko kuyambira mbuku la Genesis kufikira pano mawu onsewa adalemba ndi Mose. Tsono nkhani yayikulu maonsewa ndi ya Mose. Taonani kuti iye ndi amene akudziwa na Israeli kwa nthawi yokwanira zaka 40. Ndipo akuchoka atakwanitsa zaka 120 a moyo wake. Kunena kuti atakwanitsa zaka 120. Pano tsopano akukonzekera kumwalira. Tiyeni tonse tive mawu a Mose otsiriza. Chapter 31 verse 1 mpaka 2. Ndipo Mose anamuka na anena mawu awa kwa Israeli wonse. Na ati nawo, ndine munthu wa zaka 120 lero lino. Sindikhozanso ndikutuluka ndikulowa, ndipo Yehova anati kwa ine, sudzawoloka Yorodani uyu. Tsopano tiyeni tione mawu awiri a Mose amene akudzinenera yekha. Taonani poyamba Mose akunena kuti wakalamba. Mawu awa ndi woona ndipo ife tonse tikupita komweko. Koma kodi tidzafika kuzaka monga zimene wafika Mose lerosi. Pamene Mose akunena za ukalamba wake, akudzidziwa kuti sangathese kugwira ntchito ya Mulungu monga kale ayi. Komanso moyenerera monga Mulungu mwini afuna. Koma ndiyenera kudziwa kuti mawu awa sakutsutsana ndi mawu amene ali pa Deuteronomy chapter 34 verse like la 7. Amene akunena kuti ndipo zaka zake za Mose ndizo zaka limodzi ndi makumi awiri pakumwalira iye diso lake silinachite mdima ndi mphamvu yake silidaleka. Mawu awa akunena kuti Mose anali ndi mphamvu ndithu komanso anali kupenya bwino mpaka kumapeto a moyo wake. Kachiwiri Mose akunena kuti iye siwoyenera kuti alowe ndi wana a Israeli mdziko la malonjezano. Ndiye payenera kukhala mtsogoleri wina amene awoloke mtsinje wa Yorodano ndi ana a Israeli. Kutanthauza kuti utsogoleri wa Mose wathera pano lero. Verse 3. Yehova Mulungu wanu ndiye adzawoloka pamaso panu. Iye ndiye adzawononga mitundu awo pamaso panu ndipo mudzawalandira. Yoswa ndiye adzakutsogolerani powoloka. Monga ananena Yehova. Tieni tsono tiyambe ndi mawu akuti Mose sadasankhe Yoswa kuti ndiye atsogolere ana a Israeli m'malo mwake. Ayi. Yoswa anasankhidwa ndi Mulungu. Mwina Mose akanapatsidwa mwayi wosankha munthu wolowa m'malo mwake. Ine ndikuganiza kuti mwina sakanasankha Yoswa. Mwina akanatha kusankha Kalebe popeza ndiye amadziwika bwino pakati pawo. Komanso kukanakhala kotheka ndithu Mose kuti asankhe mmodzi mwa ana wake popeza ndiwo udali ulamuliro wa ku dziko lija la Igupto kumene iye anakulira. Tele Mulungu wasankha Yoswa kutanthauza kuti Mose sakufunikaso pa nthawi imene. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali phunziro lalikulu kwa ife tonse. Poyamba tiye ndiphunzire kuti palibe mmodzi wa ife amene akhoza kuntumikira Mulungu kwa muyaya. Kachiwiri, tiphunzira kuti Mulungu amagwiritsa ntchito munthu pa nthawi yake. Ndipo pamene nthawi yake ya ntchito yakeyo yatha, ntchito ya Mulunguyo imapitilira osayima konse ayi. Ndiye titsindike makamaka kutsutsa maganizo amene amakhala ndi atsogoleri wena kuti iwo akachoka ntchito ya Mulungu ikhoza kuyima. Ayi, sichoncho ayi. Ntchito ya Mulungu imapitilira mwina kuposa amene inu mumayendetseranso. Tsono ndikofunika kunenetsa kuti inu ndi ine sindife ofunika kwambiri kuntchito ya Mulungu kuposa anzathu ena. Ayi, tele ndi bwino nthawi yopuma ikakwana kumangopuma bwinobwino popeza Mulungu adzadzisankhira yekha wolowa m'malo mwanu. Anzanga, ndifuna muone mmene amachitira atsogoleri wanu mdzikomo mmudzi ngakhale mu mpingo mwanu. Kodi amachita mmene monga Mose wachitira lero? Tsono ine ndikuona kuti inu mukupukusa mutu. Ndizoona izi sizichitika motere ayi, chifukwa cha mtima uwu umene ndi wadyera umene uli pakati pa atsogoleri wathu amene amafuna kulandira ulemu nthawi yonse. Verse 6. Khalani amphamvu, limbikani mitima. Musamachita mantha kapena kuopsezedwa chifukwa cha iwowa, popeza Yehova Mulungu wanu ndi amene amukananu, iye sadzakusowani kapena kukusiyani. Taonani mtima wa Mose wopanda sanje kapena wopanda kuyipidwa kuti popeza akubwera ndi wina ndiye adzadzionera yekha. Ayi, ndithu iye akuwalimbikitsa na Israeli kuti sayenera kuopa adani wawo amene ali mdziko mmene ali pafupi kulowamo. chinthu china chimene tingaphunzire pa utsogoleri wa Mose ndiye kulimbikitsa anthu ake nthawi yonse. Iye sakufuna kuti zije zinachitika pa Kadesi Barinea zidzachitikenso mtsogolomo. Ayi, izi zikutanthauza kuti Mose ngati mtsogoleri anali ndi masomphenya a dziko la malonjezano. Mwanjira ina tikunena kuti mtsogoleri amayenera kukhala ndi masomphenya pa chomwe afuna kukwaniritsa nthawi ya utsogoleri wake. Taonaninso kuti Mose sakufoka kulimbikitsabe anthu ake chifukwa adaona kuti mʼbado wakale unathera mʼchipululu chifukwa chosamvera Mulungu. Tere pano akupitiliza kulimbikitsa mʼbadowu kuti ukalowe mʼdziko la malonjezano, popeza Yehova Mulungu wawo adzawatsogolera ndithu polowa mʼmenemo. Verse 7. Ndipo Mose anayitana Yoswa nati naye, pamaso pa Israeli wonse, khala wamphamvu, nulimbe mtima pakuti udzalowa nawo anthu awa mʼdziko limene Yehova analumbirira makolo awo kuwapatsa ilo, ndipo iwe udzawalandiritsa ilo. Ndipo Yehova iye ndiye wakutsogolera, iye adzakhala ndi iwe, iye sadzakusowa kapena kukusiya. Usamachite mantha, usamatenga nkhawa. Pano Yoswa akulimbikitsidwa pamaso pa anthu onse a Israeli. Ine ndaona kuti Mose anachita bwino kwambiri kumulimbikitsa Yoswa pamene ali pa gulu lonse la ana a Israeli, popeza mawu amene amapita kwa Yoswa nda amene amalimbikitsanso anthu ena onsewa. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu amene anali ndi Mose ndi yemweyonso amene akhaleso ndi Yoswa pa utumiki wake tsopano. Mawu awa andikumbutsa za mneneri Yesaya amene anali ndi nkhawa pamene mfumu Uziya anafa. Iye amaganiza kuti pamene Uziya wamwalira ndiye padzauka mfumu ina yomwe mwina idzasokoneza zinthu. Koma pamene Yesaya analowa mkajisi anaona Yehova ali chikhalire pa mpando wa ufumu wake, kunena kuti imfa ya mfumu Uziya imene inali mfumu yabwino sinasinthe kanthu kena kalikose pa ufumu wa Mulungu. Haleluya. Mwanjira ina tikunena kuti ngakhale Uziya anamwalira, Mulungu anali ndi moyo ndithu, komanso anali ndi ulamuliro wonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti Mulungu amakhalabe ndi moyo komanso ndi ulamuliro wonse pamene wokondedwa wanu achoka pakati panu mwina mwanjira ya imfa? Verse 9. Ndipo Mose analembera chilamulo ichi nachipereka kwa ansembe ana Alevi, kunyamula likasa la chipangano la Yehova ndi kwa akulu onse a Israeli. Nkhani ili pano ndi yakuti Mose atamaliza kulemba mabuku onse asanu amene amatchedwa kuti mabuku a chilamulo, anapereka kwa ansembe ana Alevi kuti asunge malamulo amene. Ndipo podziwa kuti Alevi ndi aphunzitsi, aziwerenga ndi kuphunzitsa malamulo awa kwa mibado ya mtsogoloyo. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi panali chifukwa chanji chakuti malamulo aziwerengedwa kwa mibado ya mtsogolo? Anzanga, Mulungu amadziwa mtima wa munthu wina aliyense, ndipo amadziwa za inu ndi ine lero. Tere ndaona kuti ndiyo njira yomwe ikhoza kupanga munthu kuti akhale pafupi ndi iye, popeza munthu sakhala kuchoka pamaso pa Mulungu wake. Mwanjira ina tikunena kuti kuwerenga ndi kuphunzira chilamulo cha Mulungu ndi njira imodzi yosendeza munthu kwa Mulungu wake. Kodi inu mumakhala nayo nthawi yowerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu? Taonani kuti iyi ndiyo njira yomwe inu mungasendere chifupi ndi Mulungu wanu nthawi yonse. Verse 14. Ndipo Yehova anati kwa Mose, taona ayandikira masiku ako akuti uyenera kufa. Kaitane Yoswa nimuoneke mchilema, mchihema chokumanako, kuti ndimlangize. Naamuka Mose ndi Yoswa naoneke mchihema chokumanako. Ndipo Yehova anaoneka mchihema, ndipo mtambo njoo unayima pa khomo la chihema. Ndipo Yehova anati kwa Mose, taona, udzagona tulo ndi makolo ako, ndi anthu awa adzauka nadzatsata ndi chigololo milungu ya chilendo ya dziko limene analowa pakati pake. Nadzanditaya ine ndi kuthyola chipangano changa ndina chipangana nawocho. Pamenepo ndidzawapyera mtima tsiku ilo, ndipo ndidzawataya ndi kuabisira nkhope yanga, ndipo adzathedwa. Ndi zoyipa ndi zovuta zambiri zidzawafikira, kotero kuti adzati tsiku lija sizitifikira kodi zoyipa izi, popeza Mulungu wathu sakhala pakati pa ife. Tsono Mose atamuuza Yoswa kuti ndiye adzatsogolera ana a Israeli, komanso adzapereka chilamulo kwa asembe ndi akulu, Mose anawuzidwa kupita ndi Yoswa ku chihema kokumanako kukamdzoza Yoswa pa udindo wake. Uku ndiko kumene Yehova adaoneka mu mtambo wakuda ku khomo la chihema. Ndiye Yoswa asanatenge udindo, Yehova akuneneratu kuti Mose kuti akufa, ana a Israeli adzalowa mchigololo cha milungu ina. Tsono mchitidwe uwu udzakhala kuwukira Mulungu, kotero kuti udzatsagana ndi mkwiyo wa Mulunguwo. Ndiye taonani kuti Mulungu akumuuza Mose ndi cholinga chakuti Yoswa adzivele zomwe akumanenazo ndi kuona mmene adzawathandizire anthu amenewa. Tsono mamawu awa mwenene nkumanena kuti ndife anthu osiyana ndi amenewo, ife sitingamusiye Mulungu ayi. Koma ndimafuna ndikukumbutseni zomwe Ambuye Yesu adanena za mpingo pa Luka 18:8. Taonani iye adanena kuti, koma mwana wa munthu pakudza iye adzapeza chikhulupiriro pa dziko lapansi kodi? Ndiye yankho ndi ayi, sadzapeza chikhulupiriro ayi. Nkhani ndiyakuti monga momwe Mulungu analosera za Israeli, leloso mu mpingo muli chisokonezo. Wokhulupirira ambiri ayima pa zinthu zina osati pa mawu a Mulungu ayi. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti anthu akukhulupirira pa ziphunzitso zina osati kukhulupirira Mulungu. Tele uku ndikupembedza mafano kusiya Mulungu amene ali mulenge wawo wa zonse. Okondedwa anzanga paulendo, inu ndine tiyenera kumapemphera kuti Mulungu arisunge kufupi ndiye. Ndipo tsopano mudzilembere nyimbo iyi, ndikuphunzitsa ana a Israeli iyi, muyike mkamwa mwawo kuti nyimbo iyi indichitire mboni yotsutsa ana a Israeli. Pakuti nditakalowetsa awa mdziko limene ndinalumbirira makolo awo, moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, ndipo atadya nakhuta nanenepa, pamenepo adzatembenukira milungu ina ndi kuyitumikira ndi kundipeputsa ine ndi kuthyola chipangano changa, ndipo kudzakhala zitawafikira zoyipa ndi zovuta zambiri. Nyimbo iyi idzachita mboni pamaso pawo, popeza sidzayiwalika mkamwa mwa mbewu zawo, popeza ndidziwa zolingalira zawo azichita lero lino ndisana wawolotse mdziko limene ndinalumbira. Potero Mose analembera nyimboyi tsiku lomweli nayiphunzitsa ana a Israeli. Ndipo anawuza Yoswa mwana wa Nuni nati, khala wamphamvu, nulimbe mtima pakuti udzalowa nawo ana a Israeli mdziko limene ndinawalumbirira, ndipo ine ndidzakhala ndi iwe. Tsono pano tinene kuti nyimbo ndi chinthu chimodzi chofunika kwambiri, ndipo ndi chimene chathandizira kwambiri kusintha miyoyo ya anthu ambiri. Mwachisoni kuti nyimbo zomwe zikulola mipingo yathu lero zikumachokabe pa mulingo wa nyimbo zolemekeza Mulungu. Tsono Mose ndi amene akuuzidwa kuti alembe nyimbo imeneyi ndi kuti ikhale pakati pa ana a Israeli ngati mboni yawo ya mtsogolomo. Taonani kuti nyimbo iyi muli chenjezo la uchimo umene ana a Israeli adzachita pamene alowa mʼdziko la malonjezano loyenda mkaka ndi uchi. Komanso akuuzidwa za chilango chimene chidzatsatira uchimo umene udzasonyeza kusakutitsidwa ndi zimene Mulungu wawo anawachitira powasamalira njira yoseyi. Mawu awa ndi amene ananena Ambuye Yesu pa Mateyu 24:14, amene ananena kuti, ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikumaliza programu ino, ndifuna ndikufunseni inu kuti kodi mumaulandira bwanji uthenga wabwino umene umalalikidwa? Kodi mumadziwa kuti ndiwo kuchenjezani zechilango chomwe chikudza mtsogolomo? Tsono lero tilekeza pano, koma ndikumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Deuteronomy 30:14 mpaka ukalowa mu chapter 31 talekezera verse 23, mene timaona za moyo pamodzi ndi zabwino kulinganiza ndi imfa ndi zoyipa zake, komanso taona za kusintha kwa utsogoleri. Ambuye adalitse inu. Amen.
Zothandiza ndithu kutunikira mu program ine ya Tisanthule Bible. Tamva mawu Mulungu kudzera mwa mbale Osman Chilola Manda kuchereka Deuteronomy chapter 30 komanso na Romans ndithu pang'ono chapter 31 kumva zambiri mu buku lopatulikali. Kodi mwaphunzirapo chani? Tidziwitseni potilembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ma SMS 0833500222. 0833500222. Kakala email ndiye radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.